Laida aktualijos.
Garbė Jėzui Kristui, kaip jau girdėjote, Marijos radijo eteryje laida aktualijos. Ir šiandien laidos inspiracija tapo popiežiaus Pranciškaus žodžiai, apie kuriuos pakalbėsime vėliau. Tačiau noriu pristatyti pagrindinę mūsų šios laidos viešnę, Europos parlamento narę Laimą Andrikienę. Su ja susisiekime tiesiogiai su Europos parlamentu. Ar jūs girdite mus, ponė Laima?
Girdžiu puikiai.
Gal tiesiog mūsų laidos tokiai pradžiai papasakosiu dar birželio pradžioje nutikusi nutikimą, kai popiežius Pranciškus lankėsi jėzuitų mokyklose ir tiesiog ten įvyko toks spontaniškas pokalbis su vaikais ir buvo užduotas klausimas apie krikščionio pareigą dalyvauti politikoje. Į ką popiežius Pranciškus atsakė, ir čia jau cituoju: mes, krikščionis, negalime elgtis kaip pilotas, nusiplaudami rankas. Turime įsijungti į politiką, nes politika yra viena iš aukščiausių meilės darbų išraiškų, nes siekia bendrojo gėrio. Ir pasauliečiai krikščionis privalo darbuotis politikoje. Jūs pasakysit, kad tai nelengvai padaroma, tačiau tai taip pat nelengvai padaroma, kaip ir tapti kunigu. Nes gyvenime nėra lengvų dalykų. Ar gali būti politika pernelyg nešvari? Tačiau kodėl jinai nešvari? O gal todėl, kad krikščionis neįsivelia į ją su evangelinė dvasia, nes lengva kitus kaltinti, bet kiekvienas turime klausti savęs, ką aš darau vardan bendrojo gėrio. Tai štai tokie prasmingi popiežiaus žodžiai. O leiskit jūsų paklausti, gerbiama europarlamentarė, kaip regite savo vaidmenį siekiant minimo bendrojo gėrio, juk vis tiek užimate nemenkas ir labai svarbias pareigas?
Na, aš dabar klausiau jūsų įžangos ir pagalvojau, klausydama, kad aš turbūt negirdėjau taip gražiai kalbant apie politiką ir tuos, kurie veikia politikoje, apie politikus, kaip ta citata, kuri priklauso popiežiui Pranciškui. Pasakyti, kad politika yra viena aukščiausių meilės darbų išraiškų, nesiekia bendrojo gėrio, tai yra labai aukštas įvertinimas politikai. Apskritai kaip profesijai, kaip veiklos sferai, būdui. Na, o kaip, jeigu aš turėčiau atsakyti pati, kaip aš suprantu tai, kas yra tas veikimas ir siekimas bendrojo gėrio, na, tai pirmiausiai aš manau, kad, sakykim, kad ir kalbant apie darbą Europos parlamente, tai tiesiog reikia dirbti. Ir reikia dirbti ne taip, kad atvažiuoji į Europos parlamentą pasirašyti kokiame nors registre, tam, kad būtum užfiksuotas kaip čia esantis, tam, kad atlyginimas būtų mokamas, bet iš tikrųjų dirbti atsidavusiai visą jėgą. Na ir kitas dalykas, kad tas darbas, kad tas veikimas būtų grįstas vertybėmis. Kitaip politika tampa perdėm pragmatiška, dažnai net ciniška. Ir tada galima kalbėti apie tai, apie ką ir popiežius kalbėjo, apie tai, kad politika pernelyg nešvari. Ta galima išgirsti Lietuvoje, politika čia nešvarus užsiėmimas, bet iš tikrųjų nešvariai ją padaro žmonės, kai kurie, kurie joje dirba, kurie veikia tokiais būdais. Bet jeigu savo veikimą politikoje, kaip ir bet kuriam kitam darbe, grindi ir statai ant vertybių pamato, tai tuomet manau, kad ir rezultatas, ir patį politiką labiau džiugina ir atneša gėrį, ir tą bendrį, didina bendrąjį gėrį, ir atneša daugiau gėrio ir gerumo į mūsų visų aplinką, į mūsų bendrystę, į mūsų visuomenę.
Iš tikrųjų, neslėpsiu, Europos parlamentas yra tokia institucija, kuri mūsuose, konkrečiai Lietuvoje, nėra gerai žinoma ir mūsų viešąją erdvę vis pasiekia tokios, sakyčiau, fragmentiškos žinios apie Europos parlamentą. Ir netgi dabar va kalbėdamas Marijos radijoje, net galvoju, kad ar nebūtų svarbu apskritai pakalbėti apie Europos parlamento vaidmenį. Ar tai svarbu mums Lietuvoje, o gal tai kažkokia organizacija, kuri, institucija, kuri nėra jau tokia mums svarbi. Kaip jūs regit jo vaidmenį ir įtaką?
Europos parlamentas pirmiausia yra viena svarbiausių ES institucijų. Tai jeigu Lietuva yra ES narė ir mes esame visą vertę narė ir norime ir jaustis Lietuviai ir Lietuva kaip visą vertę narė, tai Europos parlamentas mums yra labai svarbus. Kodėl? Pirmiausiai todėl, kad Europos parlamentas atlieka tris svarbiausias funkcijas. Čia svarstome ES teisės aktai, jų projektai. Ir tie teisės aktai yra priimami kartu su ES taryba, tai yra valstybėmis narėmis. Antra, Europos parlamentas tikrina kitų ES institucijų darbą, visų pirma Europos komisijos, kuri yra maždaug mūsų vyriausybės atitikmuo, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų demokratiškai ir kad ES politikos būtų vykdomos. Ir trečia tokia labai svarbi funkcija yra tai, kad Europos parlamentas svarsto ES biudžetą ir kartu su taryba, tai yra su valstybėmis narėmis, jį priima. Ir tada iš to biudžeto, iš ES biudžeto yra finansuojamos įvairios programos ir projektai ir tai yra apimantis visą ES. Antras dalykas, kurį, manau, yra svarbu paminėti, yra tai, jog Europos parlamentas yra vienintelė ES institucija, kurioje dirba piliečių tiesiogiai išrinkti atstovai. Europos komisijoje dirba paskirti žmonės, ES taryba yra valstybių narių atstovybės. Europos parlamente dirba 766 Europos parlamento nariai iš 28 valstybių narių. Na ir būtent tai, kad čia yra vienintelė institucija, kurioje dirba tiesiogiai žmonių išrinkti atstovai. Tai reiškia ir žmonių, tai kad Europos parlamentas yra žmonių atstovybė, bet ir tai, kad mūsų atskaitomybė yra tiesiogiai žmonėms. Na, o jeigu dar pasakyčiau apie frakciją, kurios narė esu, yra Europos liaudės frakcija, krikščionys demokratai, tai mes esame didžiausia Europos parlamento frakcija, mūsų 274, iš mano jau minėtų 766, ir mes neturime daugumos dabartiniam parlamente, bet esame didžiausia frakcija, taigi manau, kad ir atsakomybė už tai, kas vyksta Europos parlamente, atitinkamai yra didelė.
Tai išeitų taip, kad tie žmonės, kuriuos mes kaip Lietuvos piliečiai deleguojame į Europos parlamentą, nepriklauso vienai delegacijai, o jie priklauso skirtingoms frakcijoms ir tarsi tas mūsų vieningas kumštis šiek tiek susilpnėja?
Be abejonės, bet juk ir visa Lietuva yra visiškai nevienalytė. Aš nežinau, kiek mes turime partijų Lietuvoje. Ir aš nesakau, kad tiek yra ideologijų, ar tiek yra iš tikrųjų rimtų programų, kaip partijos yra su rimtomis programomis, kurios labai ženkliai skiriasi viena nuo kitos. Bet kaip ten bebūtų, Lietuva yra labai įvairi. Ir apskritai, ką sako mokslininkai ir tyrimai, kad kuo visuomenė labiau išsivyšiusi, tuo daugiau joje yra takoskyrų. Tuo įvairiau kiekvienas žmogus save identifikuoja, kad aš esu ne tik tai, sakykime, vyras arba moteris, tam tikro amžiaus gyvenantis mieste arba kaime, tam tikras pajamas turintis vaikų arba jų neturintis. Tai visuomenė formuojasi interesų grupės pagal tai ir jų yra daug, tai ir nuomonių neabejotinai ir pozicijų Lietuvoje yra daug. Tai paprastai aš net dabar negalėčiau pasakyti, kiek, sakykim, praėjusiuose rinkimuose į Europos parlamentą, kurie vyko 2009 metais, kiek buvo kandidatų sąrašų iš kiek partijų, bet manau, kad tikrai turbūt apie daugiau negu 10. Tai atitinkamai mes ir Europos parlamente negalim būti visi vienoje frakcijoje lietuviai. Ir lietuvių yra Europos liaudės partijoje, krikščionių demokratų frakcijoje, mes esam šiuo metu 4, socialistų ir demokratų frakcijoje yra 3 Lietuvos atstovai, liberalų frakcijoje 2, dar kitose mažose frakcijose dar keletas iš mūsų 12, kuris dabar dirba Europos parlamente, o kada mes būname kartu arba kada mes balsuojame vieningai, tada, kai klausimas yra konkrečiai apie Lietuvą arba, na, sakykime, kai reikia mūsų vieningos, ypatingai reikia vieningos pozicijos, nes tai ypatingai aktualu Lietuvai. Kokia tai yra klausimai, apie ką aš kalbu, tai gali būti, sakykime, išmokos ūkininkams Lietuvoje. Tai gali būti Ignalinos uždarimo finansavimas, tai gali būti koks nors transporto, geležinkelių, dar kieno nors programų finansavimo projektai ir programos. Tačiau, ką aš pastebėjau per savo dvi kadencijas, kiek aš dirbu jau Europos parlamente, kad moralės klausimais, etikos klausimais mes balsuojame nevienodai, o kai yra šneka apie kokį nors finansavimą, kokių programų finansavimą Lietuvai, tai tada sugebame būti ir vieningi. Tiesa, dar paminėsiu, kad yra buvę taip, jog mes rengiame visi Lietuvos europarlamentarai laiškus, kokių nors klausimų, sakykime, apie mažumų teisės Lietuvoje. Tai tada po tais laiškais buvo ne 12 parašų, ne 12 Lietuvos atstovų parašų, o tik 10.
O sakykite, vis tiek, Europos parlamentas yra tokia institucija, kur dokumentų gausa yra iš tikrųjų didelė. O jūs, kaip žmogus dirbantis pačioje institucijoje ir matantis visą tą darbą iš vidaus, kaip jūs galėtumėt apibūdinti tuos dokumentus arba jų, sakykim, pasirodymo kiekį, tendencijas, kurie tarsi prieštarauja mūsų įsitikinimams, mūsų katalikų įsitikinimams. Ar tokių dokumentų daugėja? Nes pastaruoju metu, žvelgiant į pasirodžiusias tokias, sakyčiau, net šiek tiek gąsdinančias tendencijas, turiu mintyje Estrelos dokumentą, dabar Lunacek paskutinis atvejis. Ar tų dokumentų daugėja, ar čia mums taip tik atrodo?
Vat, paklausite labai gerą klausimą, Valdai. Aš iš tikrųjų jų neskaičiavau. Statistikos kokios nors šiandien jums pasakyti negaliu. Bet tų klausimų jų visada yra darbotvarkėje. Nuo pat Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungą, nuo tada, kai Lietuvos atstovai pradėjo dirbti Europos parlamente 2004 metais. Jų buvo visada. Ir aš nepasakyčiau, kad jų dabar yra padaugėję. Galbūt prieš kadencijos pabaigą, kai kurie mano kolegos Europos parlamente nori pademonstruoti veiklą, tai kai kurie čia dokumentai pasirodė vat, vienas po kito ir susidaro įspūdis, kad tarsi tokia ataka organizuota ir gerokai intensyvesnė ir aktyvesnė negu anksčiau. Ne, bet kodėl mums taip atrodo lietuviams? Todėl, kad pagaliau Lietuva pamatė ir įvertino tai, kas vyksta Europos parlamente. Ir tegul tai yra skaudus pavyzdžiai ir ne visada malonus ir arba mums nemalonus, bet tai tik tai parodo, kad pagaliau Lietuva pamatė ir vertina tai, kas čia vyksta ir reaguoja. Nes anksčiau tie klausimai panašus būdavo svarstomi, bet iš Lietuvos nebūdavo jokios reakcijos. Arba gaudavom, iš Lietuvos viskupų konferencijos kokį nors signalą, perspėjimą, atkreipkite dėmesį, pamatykite, nepraleiskite nesureagavę. O dabar, sakykim, kai buvo Estrelos raportas, apie kurį jūs jau minėjote, tai buvo apie reprodukcinę sveikatą, kitaip sakant, teisę į abortus ir apie vaikų lytinį švietimą. Tai aš nežinau kiek, bet turbūt arti 1000 žinučių iš Lietuvos elektroniniu paštu gavau per kelias savaites, kuriuose buvo raginama balsuoti prieš tą dokumentą. Tai istorijos pabaiga buvo laiminga, buvo priimtas alternatyvus dokumentas, labai trumpas, sakantis, kad šie klausimai yra valstybių narių kompetencija ir Europos parlamentas, Europos Sąjunga šio klausimu neturi ką pasakyti ir negali sakyti. Vienintelis, ką gali Europos Sąjunga daryti ir jos institucijos, tai jeigu mato kai kuriuose šalyse gerų pavyzdžių, kuriuos verta paskleisti, tai gali paskleisti apie juos informaciją. Taškas. O po to buvo prieš savaitę, balsavome dėl Lunacek raporto, žinučių buvo iš Lietuvos mažiau, tai buvo seksualinių mažumų dalykai, kova su homofobija, tai buvo seksualinių mažumų nediskriminavimo klausimai. Tai žinučių buvo gerokai mažiau, bet vis tiek reakcija buvo. Tai būtent Lietuvos reakcija, tai kad Lietuva mato, Lietuva reaguoja ir šiuo atveju katalikai, krikščionys. Ir Lietuvos katalikai reaguoja ir tai nebėra vienas signalas iš Lietuvos viskupų konferencijos arba kelių kunigų, bet tai jau yra visuomenės dalies nuomonė ir labai aiškus tikslingas veikimas.
O tada aš paklausiu jūsų tokio kaip ir praktinio klausimo. Ar tas, sakykim, obalsis iš Lietuvos katalikų ir apskritai žmonių vertinančių tikras vertybės yra pakankamas, ar jį reikėtų dar stiprinti? Ir ar, sakykime, laiškai, jūs kalbate apie laiškus, apie internetinės žinutes, ar tai yra pakankama? Ir tada dar viena klausimo dalis galėtų būti, ar tai, kad mes rašom Lietuvoms atstovams, yra pakankama, ar visgi derėtų į tą, sakykime, laiškų laviną įtraukti ir, sakykime, galbūt mūsų kaimynų atstovus Europos parlamente. Kaip jūs reagiate šitą procesą, tiesiog kaip jį padaryti maksimaliai efektyvų, kad katalikų balsas būtų girdimas maksimaliai garsiai?
Na, jau su tuo maksimalizmu, žinot, kai tavo pašto dėžutė parlamentinė yra užkišta šitom žinutėm, kai jos įkrenta į tavo pašto dėžę, kiek po žinutę per minutę, kiekvieną minutę vis nauja žinutė, tai žinote, maksimizuoti nebesinori. Nes yra ne tik tai vienas šitas klausimas Europos parlamento darbotvarkiai, tą pačią dieną yra balsuojama kitą kartą 15-20 klausimų ir kiekvienas klausimas nėra balsavimas tik tai už ar prieš, yra daugybė pataisų, dėl kurių reikia turėti poziciją ir apsispręsti, tai man tų daugiau žinučių nebesinori. Bet kita vertus aš pasakysiu, kad aš gaunu žinutės ne tik iš Lietuvos tuo pačiu klausimu. Pavyzdžiui, dėl Lunacek raporto, dėl Lunacek pranešimo, dėl seksualinių mažumų, homofobijos, nediskriminacijos ir taip toliau, vokiečių kalbėjo žinutės kiekvieną minutę. Ir galiausiai Europos parlamento serveriai pradėjo jas nukreipinėti į šiukšlių dėžę, todėl kad neįmanoma dirbti, mūsų dėžutės yra užkimštos. Tai va tokias akcijas, bet jos nėra vienintelės, juk yra pagaliau viešoji erdvė kiekvienoje šalyje. Yra Bernardinai LT, yra kiti portalai, kuriuose irgi tai atsispindi ir kur tu gali rasti, jeigu nori, jeigu ta tema tave domina, politiką, parlamentarą, Europos parlamentarą, tu gali rasti argumentų ir padaryti savo sprendimus ir suformuoti savo poziciją labai aiškiai. Bet kiek aš matau, bendraudamas su kolegomis iš kitų frakcijų, mes visi iš Lietuvos, bet iš skirtingų frakcijų mūsų pozicija skirtinga. Pavyzdžiui, visi socialistai ir liberalas vienas balsavo už Estrelos, prieš alternatyvų dokumentą Estrelos raportui, kitaip sakant, rėmė ponios Estrelos dokumentą. Mes centro dešinėje buvom radikaliai visiškai kitokios nuomonės, priešingos nuomonės. Dėl Lunacek raporto vėl labai aiški takoskyra. Tai tikėtis, kad atversi į savo tikėjimą kitus žmonės kokiais nors radikaliais būdais ar labai greitai neįmanoma, bet vis tiek diskusija, keitimasis argumentai, savo tiesos įrodinėjimas, jisai savo darbą daro. Nenoriu nuvertinti ir to, kad vis tiek Europos parlamentas nesėdi Europos parlamentarai kokiam dramblio kaulo bokšte ir žiūri viską iš viršaus ir čia stebi, kaip čia kiti juda ir tokie tarsi yra atsiskyrę. Nors Lietuvoje bandoma kai kada suformuoti, ai jūs ten Briuselyje tokią nuomonę. Bet iš tikrųjų mes esam tos pačios visuomenės dalis ir kas yra labai vertinga dirbant Europos parlamente, kad yra ir ekspertų grupės, ir yra bažnyčios organizacijos, ir kurios mums padeda apsispręsti. Ir tada jau yra tavo sąžinės reikalas. Ar tu išgirsi tai, kas tau yra sakoma, ir atsižvelgsi į tas rekomendacijas, ar tu balsuosi kaip nors kitaip.
Kągi, labai gera tema mūsų kitam klausimui, tačiau duokime mėlyjams Marijos radijo klausytojams šiek tiek atsipūsti ir pasiklausykime truputėlį muzikos. Grįžtame į Marijos radijo studiją, eteryje klausotės laidos aktualijos, o šiandien mes kalbėjome apie aktualius mums visiems kaip aktyviems piliečiams, kaip katalikams, kuriems ne vis vien klausimus. Taigi grįžtame prie pokalbio su gerbiama europarlamentarė. Mūsų pokalbis prieš muzikinę pauzę nutrūko, kalbant apie tai, kad yra tam tikras suaktyvėjimas, šnekant apie tuos įstatymus ar rezoliucijas ar kitus dokumentus, kuriuose yra šnekama prieš mūsų tikėjimui priešiškus dalykus ir yra suaktyvėjimas iš pačių tikinčiųjų pusės. Tačiau aš jūsų norėjau paklausti, kas yra tas lakmuso popierėlis? Ar kiekvienas Europos parlamento narys, sakykim, susidūrė su tokia situacija, balsuoja taip, kaip jam šauna į galvą, arba tiksliau, kaip jam liepia sąžinė? Ar jūs, sakykim, kaip Europos liaudės partijos narė ir Krikščionių demokratų partijos narė, turite kažkokius, tai nežinau, kaip čia pasakyti, nuorodas, iš kur ar gaunate, ar turite kažkokių nuorodų, kaip jums balsuoti ir kas jums padeda atskirti, ar tai neprieštarauja, sakykim, magisteriumo mokymui mūsų katalikų tikėjimui?
Kaip čia dabar paprastai ir trumpai atsakysiu į šį klausimą. Manau, kad apsisprendimas galiausiai kiekvieno, nes balsavimas yra individualus. Tu sėdi prieš balsavimo pultą ir kiekvieną kartą sprendi, kaip tau elgtis, balsuoti už, prieš, ar susilaikyti. Tai kiekvieną kartą tai vis tiek paskutinis filtras yra tavo paties sąžinė, kiekvieno europarlamentaro sąžinė. Nors tu turi prieš akis padėtą balsavimo sąrašą, tai yra frakcijos, kuriai priklausai, rekomendacija, kaip reikia balsuoti. Ir jeigu frakcija išvakarėse aptardama tą klausimą posėdyje nusprendė kaip nors balsuoti, už, prieš ar susilaikyti, tavo valia, kaip tu elgsiesi paties balsavimo metu, gali balsuoti priešingai. Tačiau atsistojęs plenarinėme posėdyje jau nebegali kalbėti prieš, jeigu tavo frakcija nusprendė už. Negali prieštarauti, bet balsuoti gali taip, kaip nori. Tai kaip sakiau, paskutinis filtras vis tiek yra sąžinė. Tačiau kas padeda apsispręsti? Vienas argumentas arba dalis to, tai yra laiškai, kuriuos gauni iš savo šalies ir iš kitų valstybių. Ir tai formuoja tavo nuomonę, veikia ją vienai ar kitaip, ta patinka tas ar nepatinka. Žinučių daug, kurios sako, nedaryk to ir tu vis tiek į tai reaguoji. Tu suklūsti, tu dar kartą pergalvoji. Antras dalykas yra, kaip sakiau, organizacijos. yra organizuotas veikimas, kurį mes taip pat jaučiame. Galima tai vadinti lobizmu ir lobistais, bet aš, sakykime, pati Europos parlamente priklausau grupiai Anima, išvertus tai reiškia siela.
Ponia Laima, ir, taip, ar galėčiau jūs nutraukti prieš, sakykime, pereinant į tą jau aptarimą konkrečių organizacijų, kadangi turime klausytojo skambutį. Garbė Jėzui Kristui, kas mums skambina?
Kunigas Dauknys, iš Panevėžio.
Malonu, klauskite.
Man dar labiau. Aš turiu klausimą, ponė Andrikiniai. Pirmama deputatė sakė, kad, reiškia, ar daugie dokumentų ar ne. Jūs klausėte ir jos buvo įdomus atsakymas. Kaip jūs galėtumėte pakomentuoti pasaulinės sveikatos organizacijos atstovybės ofiso Briuselyje, kuriai vadovauja Zuzana Jarab, ateinančius dokumentus, kurių daugėja. Ir dabar, sakykime, ta krikščioniška grupė arba lobistinė organizacija tik dabar atsibudo, galvodama, kad iš tikrųjų yra demokratija Europoje. Ir kaip galėtumėt pakomentuoti Mišelio Skojanco knygas, pavyzdžiui, L'Evangile des Ordres Mondiales, Evangelija prieš pasaulio betvarkę, kai kalba apie naują paradigmą sveikatos, pasaulinės sveikatos organizacijos, kai reikia spręsti, aišku, ir bado, ir skurdo, ir demografinės strategijos klausimus. Kita knyga, Le Fakir chez de l'ONU, paslėptas jungtinių tautų veidas, į kurį traukia jungtinių, reiškia, pasaulinės sveikatos organizacijos, šitą naujosios paradigmos ir holistinės visuomenės, tas, reiškia, mintis arba idėjas, kurios yra visiškai priešingos prigimtiniam įstatymui ir netgi eugeniką padaro vos ne, reiškia, dienotvarkę strateginę, demografinę dienotvarkę, įsifiltruoti eugenikos, reiškia, pradmenys. Ačiū.
Na, pirmiausia, ačiū gerbiamam kunigui už klausimą. Neseniai turėjau progos kalbėti, kad ir trumpai telefonu. Ir nežinau, kas buvo įdomaus tame mano atsakyme į klausimą, bet aš kalbu labai nuoširdžiai ir atvirai. Tai apie gausą tų dokumentų, aš taip suprantu, klausimas yra. Ir kaip reaguojam į Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentus ir ataskaitas. Aš jums galiu taip pasakyti, kad atsakyti ar papildant tai, ką jau anksčiau sakiau. Europos parlamente parlamentarai tikrai neturi laiko skaityti ilgų Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitų. Susidomi tuo dokumentu tada, jeigu Europos parlamento dokumente, už kurį man reikia balsuoti, yra nuoroda į Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą, taip kaip buvo Estrelos raporto atveju. Ir pavyzdžiui, mano kolegos iš Lietuvos, iš kitų politinių šeimų, socialistai, socialdemokratai mūsų, jie, kai perskaitė Estrelos parengtą dokumentą, jo projektą, jie neišvelgė jame nieko blogo. Todėl, kad ten buvo tokias, na, sakyčiau, bendros frazės, bet nes jie nekreipė dėmesio į išnašas, į nuorodas, į Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitą. Ir tik tai tada, kai perskaitė aiškinamą įraštą, kuris yra pridėtas prie rezoliucijos projekto, ir tame aiškinamajame rašte išrašyta sudėlioti akcentai, kas sakoma Pasaulio sveikatos organizacijos ataskaitoje, tada atsiranda ir nerimas, ir nepasitenkinimas, ir iš tikrųjų noras nepraleisti šito dokumento. Kitaip sakant, tada, kai žinai detales, kuo tai remiamasi, nes pačią rezoliuciją perskaičius to nesimato. Taip ir reaguojam, kunigė. Taip ir reaguojam, nes tai, kas yra, sakykime, Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente buvo parašyta, jog kalbant apie vaikų lytinį švietimą, reikia vaikų lytinį švietimą pradėti jau nuo 4 metų būtinai. Reikia mokyti vaiką džiaugtis savo kūnu. Aš nekalbėsiu apie visas kitas detalės, kas ten dar yra rekomenduojama ir parašyta. Man tai atrodo nepriimtina. Ir aš manau, kad kiekvienam tėvui ir motinai, kuris augina vaikus ir mato, koks yra vaikelis, kai jam 4 metai, tai mano supratimu yra tikrai ne tas laikas, kai reikėtų šitokių dalykų mokyti. Arba aš įsivaizduoju, kad tai būtų daroma vaikų darželiuose. Todėl, kad daugelis tokio amžiaus vaikų eina į vaikų darželius. Ir kad auklėtojos juos tokios išminties mokytų, kabutėse, išminties. Tai taip ir reaguojame. O dėl to, kad dar kartą grįžtant prie klausimo, kad ar tikrai padaugėjo šitokių klausimų Europos parlamente, aš atsimenu savo pirmąją kadenciją, kai atsiradom 2004 metais, mano supratimu, tada jų buvo daugiau. Bet aš galiu klysti, galbūt man tai buvo tam tikras akibrokštas. Svažiavus iš Lietuvos, veikus Lietuvos politikoj, kur šitos temos dažnai yra tabu, tada dar buvo, arba labai ryškia, apie jas mažai kalbama, čia to buvo labai daug. Tai man irgi buvo akibrokštas ir aš atsimenu labai karštas diskusijas mūsų frakcijoje. Europos Liaudės partijos, tuomet jį vadinosi Europos Liaudės partijos Europos demokratų frakcija. Šitais klausimais ir aš turiu pasakyti, kad mūsų frakcija, kuri jau dabar vadinasi Europos Liaudės partijos krikščionių demokratų frakcija, mes esam skilę, mes neturim vieningos nuomonės netgi mūsų frakcijoje. Šitais klausimais teisė į abortus, reprodukcinė sveikata, vaikų lytinis švietimas ir visa kita. Ir po diskusijų, kurios būna labai karštos, jeigu pabandom dar balsuoti frakcijoje ir suformuoti nuomonę, tai paprastai balsai pasidalyja daug per pusę. Ir tada yra leidžiama balsuoti pagal sąžinę. Tai štai yra dar kartą atsakymas į tą klausimą, kas yra pagrindinis kriterijus, kas yra apsisprendimas, yra tavo sąžinė. Kitaip sakant, vertybės, jeigu kitais žodžiais pasakius, kurias tu turi. Tai jeigu tavo vertybė yra žmogaus gyvybė, tai kažin ar tu pakelsi ranką už tai, kad kai buvo Estrelos raporte arba prie jo pridėtuose kai kuriuose dokumentuose, kad jeigu mergaitė nepilnametė laukiasi vaikelio, tai nereikia dėl to gadinti jai viso savo gyvenimo, reikia eiti daryti abortą ir išeiti iš tos situacijos. Tai aš šitame išvelgiau ne tik tai, kad teisė į abortą. Aš galiu gyvenime matyti įvairių situacijų, kai moterys ar merginos dėl to, kad jos buvo išprievartautos ar kaip nors priima kitokį sprendimą. Ir aš nesu ta, kurie būsiu jų teisėja arba jų smerkėja, niekada. Bet kai aš matau parašyta, kad jeigu tu laukiasi vaikelio, negadink savo gyvenimo, reik daryk abortą, aš tame matau ne tik tai teisę abortą, aš matau propagavimą aborto. Tai yra visiškai nepriimtina. O mano kolegom, kai kuriems iš Lietuvos, tai atrodo visiškai norma.
Kągi, mūsų pokalbis atrodo įgauna pagreitį, tačiau nenumaldomai bėga ir laikas. Turime vieną trumpąją žinutę.
Klausytoja Sofija klausė, nori paklausti apie tiesioginius Seimo rinkimus. Ar ne laikas jau juos pradėti ir nuo ko pradėti veikti?
Ar tai reiškia, kad prieš laikinius Seimo rinkimus tikriausiai norima, tai jie tikriausiai yra turimi galvoje?
Gal tiesiog, jo, trumpai atsakykit, nes turime likusias tik tai geras keturias minutėles.
Aš suprantu, kad nepatinka valdančioji dauguma, poniai Sofijai, jeigu teisingai suprantam jos klausimą. Tai nuo ko galiu pradėti veikti kritikos, nepasitenkinimų ir kitų dalykų, bet aš manau, kad tų rinkimų Lietuvoje yra ir labai netrūksta ir šiaip. Prezidento rinkimai, prezidentas naujas išrinktas arba mūsų prezidentė dabartinė perrinkta antrai kadencijai galės suformuoti naujos sudėties vyriausybę, galbūt ir Seimo dauguma pasikeis, jeigu pusiausvyra šiek tiek keičiasi, Europos parlamento rinkimai, kitame savivaldybių rinkimai, na, manau, kad yra priemonių pakankamai turėti Lietuvoje geresnę tvarką, teisingesnę Lietuvą.
Ir būtent apie tai išneka, čia jau grįžtame prie mūsų laidos pradžios, popiežius Pranciškus. Jisai tiesiog kviečia tikinčiuosius būti aktyviais ir balsuoti už tuos, kurie turi kažkokius požiūrį, kuris yra identiškas mūsų katalikų požiūriui. Kaip ir minėjau, laidą tenka baigti pačiu įdomiausiu laiku, kada klausytojai darosi itin aktyvus, tačiau laikas nenumaldomai bėga ir man belieka atsisveikinti su gerbiama europarlamentare, padėkoti už skirtą laiką, o laidos pabaigai norėčiau papasakoti, ne tai kad papasakoti, tiesiog informuoti apie dar vieną tokį savotišką paradoksą, kuris galbūt turėtų pakeisti mūsų katalikų požiūrį į Europos Sąjungą kaip po tokią, arba gal ne visai pakeisti, bent jau susimastyti. Taigi, kalbu apie Europos Sąjungos vėliavos projektą, kuris buvo patvirtintas ir jį sukūrė toks dailininkas Arsen Heitz. Turbūt nedaugelis žino, kad žvaigždės, tos 12 žvaigždžių ir mėlynas fonas yra tiesiogiai susijęs su šventuoju raštu, o konkrečiai iš Apokalipsės knygos 12 skyriaus, kur šnekama, kad dangoje pasirodė didingas ženklas. Moteris, nušviesta saulė, po kojomis buvo mėnulis, o virš galvos 12 žvaigždžių karūna. Taigi, turime tokį paradoksą, kad bene tokius labiausiai kontroversiškus dokumentus leidžianti valstybinė institucija turi labiausiai krikščionišką simbolį, sakyčiau, visame pasaulyje. Tai verčia mus susimastyti ir aš manau, kad mūsų pareiga yra keisti tai, kas gali būti pakeista. Tai dėkoju gerbiamiems Marijos radijo klausytojams už dėmesį, už skirtą laiką klausant radijo. Taip pat dar kartą dėkoju Europos parlamento narei Laimai Andrikieniai. Prie pulto dirbo Diena Adomaitinė, o laidą vedžiau aš, Marijos radijo savanoris Valdas Kilpys. Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.